Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa nyt aina ja iankaikkisesti.
Благодать нашего Господа Иисуса Христа и любовь Отца Бога и святость Святого Духа да пребудет с нами всегда, вечно.
Tämän päivän evankeliumi on kirjoitettu apostoli Matteuksen kirjassa luvussa 12 jakeesta 33-37 asti.
Текст Евангелия сегодняшнего дня написан в Евангелии от Матфея в 12 главе стихи с 33 по 37.
Ja luen sen myöskin suomeksi, koska täällä on suomalaisia vieraita mukana.
Читается и на финском языке, потому что у нас присутствуют гости из Финляндии.
Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tai tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi, sillä hedelmästä puu tunnetaan. Te kyykärmitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja, sillä sydämen kyllyydessä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa. Mutta minä sanon teille, jokaista turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää teidän tekemän tilit tuomiopäivänä. Sillä sanoista sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi.
Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым, ибо дерево познается по плоду. Порождение хитнины, как вы можете говорить доброе, будучи злы, ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься.
Рукойлемме.
Помолимся.
Me kiitämme, pyhä taivallinen Jumala, siitä, että saamme olla tässä Jeesuksen Kristuksen sinun poikasi nimessä.
Дорогой Отец Небесный, Бог Небесный, мы благодарим Тебя за то, что сейчас мы могли собраться перед ликом Твоим.
Herra, meidän sydämemme kaipaa sinun sanojasi tällä hetkellä.
И Господь, наше сердце тоскует о Твоих святых словах в эту минуту.
Sinun pyhän henkesi voimaa ja sinun rakkauttasi.
Мы нуждаемся в силе Твоего Святого Духа и в Твоей любви.
Auta meitä aukaisemaan sydämemme kuuntelemaan, Herra, sinua.
Господь, помоги нам открыть наши сердца, чтобы мы слушали Тебя.
Ja Herra, näet, että minäkin olen aivan tyhjä astia, jos et sinä anna mitään, niin seison tässä ja lopetan kaikki puheet.
Господь, ты видишь, и я тоже, как пустая посуда. Если ты не дашь, заполнишь ее, я могу замолчать.
Anna sinä, Herra, taivaasta sanoja.
Господь, дай нам слова с неба.
Niitä, jotka kantavat meitä tämän päivän, mutta jotka tuovat hedelmää myöskin iankaikkista elämää varten.
Те слова, которые поддерживают нас и сегодня. Те слова, которые дают плоды и в будущем.
Tätä me rukoilemme Jeesuksen nimessä.
Об этом мы молим, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа.
Amen.
Amen.
Tänään, kun olimme valmistautumassa lähtemään tänne Vitelestä,
сегодня, когда мы готовились ехать из Видлицы сюда,
niin vaihdoin toiset vaatteet päälle, kun tavallisesti arjessa on.
Я оделся по-другому, не в будничную одежду, а в праздничную.
Enkä millään löytänyt auton avainta mistään.
И никак не мог найти ключи от машины.
Etsimme sitä Heikin ja Kozlovin Andreen kanssa yhdessä.
Мы вместе все искали, и Хейки, и Андрей Козлов.
Но sitten annoin yhden puseron Andreelle ja sanoin, että etsi vielä tuosta uudestaan.
Потом дал еще одну рубашку Андрею и сказал, поищи в этой рубашке ключи.
No hän sitten löysi, pääsimme tänne, mutta samassa kaaoksessa minulta jäi oma raamattu sinne
Потом наконец-то нашли ключи, но в таком хаосе я забыл и свою Библию в Виднице.
Ja toivotaan, että Jumala antaa samat sanat kuin tässä on minunkin Raamatussa.
Надеюсь, что Господь Бог даст мне те же самые слова, которые написаны и в моей Библии.
Mutta omasta on niin paljon helpompi löytää.
Но вы знаете, в своей Библии легче найти те слова, нужные слова.
Meillä jo alttarilla luettiin näistä puhumisista aika vahvaa tekstiä.
Уже с алтаря нам сегодня прочитали очень крепкие слова о нашей речи.
Siinä puhutaan nimenomaan siitä, mitä me puhumme.
Там говорилось о том, о чем мы с вами говорим.
Mutta puhuminen on myöskin toisinpäin, että Jumala puhuu meille.
Но однако речь можно смотреть и наоборот, когда Господь Бог нам говорит.
Ja tässä Jeesus vertauksessaan sanoo nimenomaan näin, että tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi.
Здесь в своем тексте, в сравнении или в притче, Иисус говорит, делайте дерево хорошим и плод его хорошим.
Tai sitten toisinpäin.
Или можно наоборот.
Eli jos on hyvä puu, niin tulee hyvä hedelmä, huonosta puusta ei voi tulla muuta kuin huono hedelmä.
Если хорошее дерево, то мы получаем хорошие плоды. Из плохого дерева мы не можем хороший плод получить.
Ja seuraavassa jakeessa oikeastaan on koko tämän päivän aiheen avainsana.
И в следующем стихе заключается ключ всей нашей сегодняшней темы.
Tässä sanotaan näille fariseuksille, ja kyllä me saamme ottaa itsellemmekin osan tästä. Te kyykärmeten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja.
Здесь говорится не только фарисеям обращение, но однако говорится и нам. Порождение ехиднины, как вы можете говорить добрые, будучи злы?
No, jos me olemme Jeesuksen omia, niin silloin me emme ole kyllä kyykärmeten sikiöitä enää.
Конечно, если мы являемся своими для Иисуса Христа, мы не являемся порождением ехиднины.
Mutta sitten tämä jae loppuu, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu.
И стих заканчивается словами, ибо от избытка сердца говорят уста.
Eli se, mikä asenne meillä on sydämessämme, Kristukseen, Jumalaan ja lähimmäisiimme.
Именно то положение, то состояние, каково наше отношение к Иисусу Христу.
Niin se on se tuottopohja.
Это как раз является дном, то, что мы даем от сердца своего.
Jos meillä on oikein suuri ilo sydämessämme.
Если у нас в сердце великая радость.
Niin me haluamme jakaa sen toisille.
Мы желаем с вами разделиться с другими с этой радостью.
Mutta vastaavasti, jos meillä on oikein katkera sydän.
Но если у нас злоречивое сердце.
Me puhumme myöskin katkeruutta toisille ihmisille.
Мы тогда говорим только горечь другим людям.
Mutta ennen kuin käsittelen näitä asioita tarkemmin, niin kerron vähän siitä, mitä Jumala on viime aikoina minulle puhunut.
Прежде чем я буду говорить по этой теме, я расскажу вам о том, что, о чем говорил Господь Бог мне в последние времена.
Olen saanut taas nähdä niitä suurimpia ihmeitä, mitä Jumalan valtakunnassa on.
Я увидел те великие чудеса, которые существуют в Царстве Божьем.
Jo Mooseksen kirjassa Mooses ennustaa näin.
Уже в книге Моисея Моисей предсказывает таким образом.
Nimenomaan juutalaisista.
Именно предсказание о евреях.
Että viimeisinä päivinä tulee ajat.
Последние времена приходит такое время.
Että jos te sydämestänne huudatte minua avuksenne.
Если от всего сердца вы призываете меня на помощь.
Niin minä kuulen teitä.
Я услышу вас и дам я вам помощь.
Olen viime kerran jälkeen saanut olla taas kaksi kertaa tällaisella Venäjän juutalaisten leirillä.
Я в последнее время был два раза в лагере евреев.
On ihmeellistä todella nähdä sen, kun ihminen tulee siihen tilanteeseen, että hän haluaa todellakin antaa sydämensä Kristukselle.
Удивительно видеть, что как человек приходит в такое состояние, что желает отдать сердце свое Богу.
Ja saa olla sinä kätilönä uudesti synnyttämässä tätä ihmistä, juutalaista, Jeesuksen omaa kansaa.
Он бывает как акушер, рождая нового человека, иудеев, своего народа.
Sillä se on suurin ihme kaikkien ihmisten kohdalla.
Это великое чудо среди всех людей, в отношении всех людей.
Että me saamme tulla Kristuksen omiksi.
Что мы можем стать своими для Христа.
Jos me sen jälkeen saamme nähdä vaikka kuolleiden ylösnousemisen jossakin tilanteessa.
Если в какой-то ситуации даже мы можем увидеть воскресение мертвых.
Onhan sekin suuri ihme, mutta ei se kanna iankaikkiseen elämään.
Это тоже великое чудо, но это не ведет к вечной жизни.
Paitsi, että jonkun ihmisen se saattaa herättää niin, että hän alkaa etsiä Jumalaa.
Может быть, какого-то человека это событие может пробудить, что он начинает искать живого Бога.
Sitten toinen asia on se,
во-вторых,
että kun saa olla Jumalan valtakunnan työssä,
когда можешь ты находиться в работе Царствия Божия,
niin ei saatana ole myöskään hiljaa.
И сатана не будет молчать.
Kyllä Jumalan työntekijällä on aina vaikeuksia. Jos ei niitä ole, niin pitää kysyä, että mikä minun hengellinen tilani on.
У работника Божьего всегда есть трудности. Если не возникают такие трудности, то тогда у Бога надо спросить, каково же мое духовное состояние.
Я kerron yhden tapauksen nyt, joka sattui noin 3 viikkoa taas sitten.
Расскажу об одном случае, которое произошло 3 недели тому назад.
Meillä on Datsa meren rannalla ja meillä on semmoinen pienempi hyttivene.
У нас есть дача на берегу моря и есть маленькая лодка.
Ja se on semmoinen merenlahti ja menimme vaimon kanssa toiselle puolelle veneellä, koska siellä on ravintola, niin me syömään.
На этой лодке, onko se moottori?
Moottorivene.
Это моторная лодка, на которой мы решили переплыть через это озеро на другой берег, чтобы там покушать в ресторане.
Ja tuo lahden leveys ei ole kuin kilometri.
Ну, ширина этого озерка не более километра.
Mutta kun tulimme takaisinpäin ja ajoin aivan hiljaa vauhtia.
И когда возвращались обратно и совсем тихо ехали,
niin yhtäkkiä moottorilämpötila lähti nousemaan, meni 120-140 asti.
Вдруг температура мотора начала подниматься до 120.
Minä ajattelin, että nyt räjähtää koko moottori.
Я думал о том, что теперь взорвется вся моторная лодка.
Sammutin sen ja käänsin sitä satamaa kohti.
Потушил мотор и решил ехать к причалу.
Se on niin iso vene, sitä ei voi soutaa. Pakko oli taas vähän käynnistää ja mennä eteenpäin.
Но лодка была тяжелая и большая, трудно было веслами грести, и поэтому опять надо было включить ненадолго мотор.
Но Jumala johti, että saimme sen sitten siihen laituriin.
Но однако Господь нам помог, и мы к причалу приплыли.
Ja tiesin, että tässä on kyllä nyt saatanan voimat ollut valloillaan, että näin on tapahtunut.
Я понял, что это действовал своей силой сатана, что так с нами произошло.
Mutta en koskenut siihen veneeseen viikkoon ollenkaan, vaan kysyin Jumalalta.
Но я не прикасался в течение недели к лодке, а спрашивал Бога.
Mitä sinä, Jumala, haluat puhua nyt?
Что же ты хочешь сказать этим событиям мне?
Että miksi annoit tämän tapahtua?
Почему ты дал такому случиться?
Sillä eihän saatana voi tehdä mitään, jos ei Jumala salli.
Потому что сатана не может ничего делать, если Господь не позволит.
Ja sen takia minulla oli kysyttyä Jumalalta tätä asiaa.
Поэтому мне надо было спросить об этом событии у Бога.
Ja sitten vähitellen aloin ymmärtää sen, että kuinka suuri varjelus tässä asiassa itse asiassa oli.
Я тогда начал задумываться и понял, какая большая защита была в этом событии для нас.
Jumala näkee meidän elämämme ja kaikki meidän asiamme etukäteen pitkälle ajalle meidän kuolemaamme asti.
Господь видит события нашей жизни намного вперед, до самой смерти.
Ja kun sitten aloin sitä moottoria hajottamaan ja katsomaan, mitä siinä oli.
И когда я начал разбираться в моторе, выяснить, что там случилось.
Ymmärsin, että määrätyt asiat olisi pitänyt jo uusia.
Я понял, что некоторые части надо было давным-давно обновить.
Sillä jos se sama olisi tapahtunut tuolla ulkomerillä, kun minä sielläkin ajelen monta metriä aallot korkeat lähellä karikkoa, mitä sitten, jos se on siellä räjähtänyt se moottori?
Я тогда понял, потому что я плаваю на большом море, где огромные волны. Если бы там взорвался мотор, что бы случилось тогда?
Eli tällä tavalla, kun Jumala antaa meille näitä vaikeuksia, kysytään sitä, että miksi sinä Herra annoit näitä?
И когда Господь Бог дает нам такие трудности, нам бы надо спросить, Господь, почему ты дал ты нам это? Это только для нас благословение, что Господь дает нам такие трудности.
Jos Jumala antaa sinun rinnallesi jonkun oikein vaikean ihmissuhteen.
Если Господь дает тебе очень трудное взаимоотношение тебе с каким-то трудным человеком.
Se on tosi hankala tilanne.
Это, конечно, ужасное состояние.
Mutta jos sinä kysyt Jumalalta, miksi näin on?
Но если ты спросишь у Господа Бога, почему это так?
Niin huomaat, että Jumala puhuu sinulle.
Ты заметишь, что Господь Бог говорит тебе.
Hän sanoo, että sinulla ei ole vielä tarpeeksi kärsivällisyyttä.
Он говорит тебе, что у тебя нет достаточно терпимости.
Sinä osaat rakastaa kyllä niitä, jotka sinua rakastavat.
Ты умеешь любить только тех, которые тебя любят.
Mutta muista, että minä rakastin Kristin ryöväriäkin.
Но помни, что я любил и разбойника на кресте.
Ja muista, minkälainen sinä itse olet ollut, ja sinuakin minä olen rakastanut.
Но помни, каков ты был раньше, ибо и тебя я любил.
Eli silloin Jumala näyttää meille, että me tarvitsemme kasvua pyhässä hengessä.
Такими событиями Господь Бог показывает нам, что мы должны возрастать в Духе Святом.
Mutta ei pyhän hengen hedelmät kasva sillä tavalla, että me rukoilemme, että tulee pyhä henki ja täyttää meidät kokonaan. Ei se ole kuin hetkellinen sellainen tilanne.
Но плоды Духа Святого не приходят просто так, когда мы молимся с вами, говоря, приходи, Святой Дух, и заполни меня.
Ne ovat semmoisia hetkiä, jolloin me saamme sitten palvella toisia ihmisiä seurakunnassa tai ulkopuolisia, jotka tulee sisälle.
Это такие моменты, когда мы можем служить людям в своем переходе или людям вне перехода.
Ja kun me palaamme sitten tähän meidän omaan puheeseemme.
И когда мы возвращаемся к своей речи.
Niin muistatte varmasti jokainen omasta elämästäni sellaisia tilanteita.
Вы наверняка помните такие ситуации из своей жизни.
Jolloin joku ihminen on teille sanonut jotain oikein ihanaa.
Когда какой-либо человек сказал вам очень какое-то чудесное слово.
Ja kuinka se on teitä virvoittanut.
Как это слово вас подбадривало.
Saanut teidät iloiselle mielelle.
Дает вам дух радости.
Mutta kun joku esimerkiksi opettaja on luokan edessä sanonut, että sinä olet täys nolla, sinä et ymmärrä yhtään mitään.
Но если учитель говорит перед всем классом какому-нибудь ребенку, что ты совсем ноль, ничего не стоишь.
Niin se on ollut niin kuin terävä miekka, joka on sinun sydämesi haavoittanut pahasti.
Это как удар мечом, острым мечом прямо сердце, которое сильно тебя поранило.
Ja jos sinä olet joutunut kohtamaan paljon pahoja ihmisten puheita sinun kohdallasi lapsuudessa varsinkin.
Если, например, хотя бы в детстве ты услышал много плохих речей о тебе.
Ne ovat vaikuttaneet koko sinun elämääsi.
Эти плохие слова повлияют на всю твою жизнь.
Mutta sellainen ihminen, joka on rakastanut sinua, ja hän on voinut vain hyvää puhua sinulle.
Но тот человек, который любил тебя или любит тебя, может говорить тебе только хорошее, доброе.
Tässä seuraavassa, tai oikeastaan jakeessa 36 on sitten yksi sellainen hyvin tärkeä kohta.
36 стихе говорится об очень важном.
Mutta minä sanon teille, jokaisessa turhassa sanassa, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä.
Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда.
Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi seuraavassa jakeessa.
Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься.
Miksi nämä sanat ovat niin ihania?
Почему эти слова так чудесны?
Sen takia, että tämä julistaa meidät kaikki, joka ikisen täällä syntiseksi.
Потому что эти слова объявляют нам, что все мы с вами грешны.
Joka ikinen meistä on puhunut turhia sanoja ja vääriä sanoja.
Каждый из нас говорил напрасные, ложные слова.
Ja jos me tämän, niin kuin me joudumme ottamaan tämän sanan todellisesti, niin kuin se on Jeesus sanonut.
Если мы это слово принимаем правильно, как говорит Иисус,
niin me olemme tuhon omia.
Мы являемся объектом разрушения.
Ja silloin tämä ajaa meidät nimenomaan Kristuksen luokse ja pyytämään armoa tälläkin hetkellä.
Это призывает нас идти к Иисусу Христу и просить милости Его.
Muistakaa omalla kohdalla, jos tulee mieleen tällä hetkellä semmoisia asioita, että olette sanonut jollekin pahasti.
Давайте мы сейчас помним, если вы сможете помнить, то, что когда-то вы говорили человеку другому напрасные, неприятные слова.
Niin muistakaa, että te saatte paeta tällä hetkellä Jeesuksen veren turvaan.
Вы помните, что в эту минуту вы можете идти в надежду крови Иисуса Христа.
Eli Jeesuksen vanhurskauden vaate, kun on puettu meidän päällemme.
Иначе можно говорить оправдание Иисуса Христа или одежда Его одета на нас.
Niin silloin, kun saatana syyttää Jumalan edessä meitä, että Tarmokin on puhunut tollaisia sanoja, aivan hirveitä sanoja ihmisille.
И когда сатана, например, говорит в эту минуту, что и Тарма говорил ужасные слова другим людям.
Ja kun Jumala katsoo minua.
И когда Господь Бог смотрит на меня.
Niin hän näkee vain Jeesuksen minun edessäni, Jeesuksen vanhurskauden.
Он тогда увидит только праведность Иисуса предо мною.
Hän sanoi, en minä näe niitä asioita.
И Господь тогда скажет, нет, я не вижу эти плохие дела.
Koska Jumalan sanahan sanoi, että kun kerran on tunnustettu ne asiat hänelle, niin hän on pannut ne merten syvyyksiin, niitä ei enää ole olemassakaan.
Ибо Господь в своем слове говорит о том, если человек признал свои прегрешения, он утопил эти прегрешения в глубину моря, и их больше нет и не видим.
Eli vaikka tämän päivän tekstit ensinä näyttävät, että ne tappavat meitä niin kuin laki tappaa.
Хотя слова сегодняшнего текста покажутся нам убийственными, как закон убивает нас.
Ne itse asiassa tuovatkin meille valtavan vapautuksen.
А в то же время на самом деле они приносят нам огромное освобождение.
Koska me joudumme kaikki menemään silloin Kristuksen luokse.
Потому что каждый из нас вынужден тогда идти ко Христу.
Ja kiittämään Jumalaa siitä, että me saamme olla pelastettuja.
И благодарить Бога за то, что мы можем быть спасенными.
Но kun tässä puhutaan paljon siitä negatiivisesta puolesta.
Здесь говорится много о негативной стороне.
Niin Raamattu puhuu myöskin hyvin paljon sitten, miten meidän pitäisi puhua.
И Библия очень много говорит о том, как нам надо бы говорить.
Esimerkiksi Kolossalaiskirjeessä 4. Luvusta ja jakeesta 6.
Например, в послании к Колоссянам, в 4 главе, стихе 6 говорится.
Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata.
Слово ваше, да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому.
Se onkin vaikea tilanne.
Это, конечно, состояние или ситуация очень трудная.
Siis, jos me näemme lapsemme kohdalla vaikka, taikka ystävämme kohdalla, aviopuolisemme kohdalla, tai jonkun toisen ihmisen kohdalla, että nyt asiat eivät ole aivan oikein.
И когда мы с вами замечаем в отношении детей своих, жены своей, своих друзей, что дела неправильные,
niin mitä vaikeampi se tilanne on, niin sitä nöyremmäksi meidän tulisi tulla siinä hetkessä.
Чем труднее эта ситуация, тем смиреннее нам надо бы быть в ту минуту или в то время.
Ja puhua tuolle ihmiselle suloisesti. Miten voidaan puhua suloisesti?
И говорить с таким человеком с любовью, с добротою.
Vain siten, että rukoilemme, Jeesus, anna minulle se rakkaus nyt, mikä sinulla on tuota ihmistä kohtaan. Minulla ei ole, mikä
как
sinulla on.
Как мы можем говорить по-доброму, с любовью? Тогда можно обратиться к Господу Богу, к Иисусу, сказать, дай мне такие слова, чтобы я могла говорить доброе такому человеку.
Silloin minä näen tuon ihmisen Jeesuksen rakastavilla silmillä.
Тогда я увижу того человека глазами Иисуса Христа, глазами любви.
Ja tämä suola siinä tarkoittaa, että me puhumme totuutta hänelle.
Соль говорит о том, приправлена солью, говорит о том, что мы говорим правду такому человеку.
Sillä suolahan nimenomaan parantaa.
Соль исцеляет, лечит.
Jos ei mitään muuta ole käytettävissä haavaa, niin jos siihen panee suolaa, niin se tappaa bakteerit, vaikka se ottaakin kipeätä.
Конечно, если нет никаких медицинских средств, когда вы изранены, можно посыпать рану солью. Однако это очень больно, но соль убивает бактерии.
Ennen pakastimiahan paljon suolattiin ruokaa talven varalle.
Но вы знаете, что раньше очень много пищи солили на всю зиму. Если даже в холодильнике клали.
Toisessa paikkaa Raamattu sanoo, että puhukaa keskenänne psalmeilla, virsillä, lauluilla.
В другом месте говорится о том, говорите друг с другом при помощи псалмов, песен.
Ja toisessa kohtaa vanhan testamentin puolella erityisesti Jumalan profeetta sanoo, että tuokaa Jumalalle sanoja.
В другом месте, особенно в Ветхом Завете, говорят пророки, приносите свои слова Богу.
No, jos ajatellaan avioliittoa.
Если задуматься о браке.
Niin Kristushan on meidän kanssamme tavallaan lainausmerkissä avioliitossa, silloin kun me olemme hänen omiansa.
Ну, можно сказать, что Иисус Христос с нами, состоит с нами в браке, но в браке в скобках.
Kristus on sulhanen ja hänen seurakuntansa on morsian.
Иисус является женихом, и весь его приход является невестою.
Niin eikö ole niin, että silloin molemmat haluavat kuulla toisten puhetta.
Тогда, естественно, каждая сторона хочет слушать слова друг друга.
Jumala haluaa, että me puhuisimme myöskin hänelle ihania asioita.
Господь желает, чтобы мы с вами говорили о своих радостных делах, чудесных делах ему.
Mutta älkäämme puhuko niin paljon, että me emme kerkeä kuuntelemaan ollenkaan, mitä Jumala sanoo meille.
Но не говорите так много, что даже мы не успеем услышать, что Бог говорит нам.
Ja kun ajatellaan, että me kuulemme, mitä Jumala meille sanoo.
Когда мы задумываемся над тем, как мы слушаем, о чем говорит нам Бог.
Niin hän voi viedä meidät jopa kaukaisiin maihin saakka.
Он может повести нас даже в самые далекие страны.
Niin kuin tälläkin hetkellä minun vanhempi tytär ja hänen miehensä Jumala on vienyt elokuussa Jerusalemiin ainakin 8 vuodeksi evankelin työhön.
И как в это время Господь Бог повез мою старшую дочь и его мужа на работу, на 2 года на работу в Иерусалим.
Hänen vanhempi poikansa vaimonsa kanssa on tammikuussa lähdössä Suomeen erääseen paikkaan evankeliointityöhön.
Aie, их старший сын в январе месяце пойдет тоже на евангелизацию в другие страны.
Ja Jumala heittää tyttären, joka on 21 1-vuotias, niin vielä kauemmaksi.
Господь намерен отправить внучку мою 21 года еще более далекую страну.
Jos Jumala suo, niin kahden päivän kuluttua hän lentää Uuteen-Seelantiin asti tämmöisen nuorten youth-missionin raamattukouluun.
Если Господь позволит, то через два дня она полетит в Новую Зеландию на работу там с другой молодежью.
Kesken opiskelunsa.
Даже не закончив еще обучение.
Я kysyi, miksi hän haluaa sinne mennä?
Я спросил у нее, почему ты решила или хочешь туда поехать?
Hän haluaa oppia kuuntelemaan Jumalan puhetta tarkemmin.
Она сказала, я хочу услышать более точно речь Бога.
Ja oppia myöskin ylistämään ja kiittää Jumalaa paremmin.
И научиться восхвалять и благодарить Господа Бога лучше.
Mitä jos me tekisimme itse samalla lailla nyt tässä lopuksi?
Что же, если бы мы с вами здесь все присутствующие поступили точно так же здесь?
Tässä on nyt kaikilla täysi vapaus.
Здесь каждому из вас предоставляется полная свобода.
Minä tarkoitan sitä, että hetken perästä niin ne, jotka haluaa, voivat nousta seisomaan, jopa nostaa käsiänsä ylös. Joka haluaa istua, niin istukoon.
Я имею в виду то, что те, которые желают встать, могут встать и приподнять вот так руки. Те, кто не желает, могут сидеть.
Mutta Jumala sanoo erityisesti siinä kohtaa miehille Pietarin kautta.
Но в этом смысле Господь Бог через Петра говорит мужчинам.
Että kun te nousette ylös ja nostatte käden ylös ja rukoilette, niin antakaa toinen toisille anteeksi.
То, когда вы встаете, приподнимаете свои руки и молитесь, то в то время и прощайте друг другу.
Я toivon, että tämä koskee myöskin naisia. Saatte aivan samalla lailla ottaa oikeudet siihen.
Я думаю, что это касается или женщин, у вас есть точно такое же право.
Ja teemme niin, että jokainen hyvin hiljaa puhuu niitä sanoja Jumalalle sydämestensä.
Господь, делаем таким образом, что каждый из нас будет говорить Господу тихо свои слова.
Ja miksi nimenomaan ääneen?
А почему именно вслух надо говорить?
Sen takia, että Raamattu meille sanoo.
Лишь потому, что Библия нам говорит.
Että me sillä lailla todistamme Saatanaa vastaan.
Таким образом мы свидетельствуем против сатаны.
Ja kun me ylistämme Jumalaa Jeesusta ja Jeesuksen verta.
Когда мы прославляем Бога Иисуса и кровь Иисуса.
Niin Saatanahan ei kestä sellaista.
Сатана не выдержит такого.
Ja jos jollakin on kielillä puhumisen lahja, niin rukoiko, mutta niin hiljaa, että se ei häiritse vieressä olijaa.
Если кто-то из вас говорит на языках, вы можете говорить, но не громко.
Ainoastaan silloin korottakoon äänensä, jos tietää, että jollakin on selittämisen lahja.
Говорящий на языках может говорить громко только в том случае, если есть другой человек, который разъясняет эту речь.
No, minä rukoilen samaan aikaan ehkä vähän lujemmin, ja jos rukoilen kielillä, niin minä myöskin kyllä selitän sitten, ja Claudia sen kääntää.
Я буду молиться чуть погромче на языках, потом мы выясним, о чем шла речь.
No niin, nostaapa ylös, jotta
haluatte, теперь, пожалуйста, встаньте те, кто желает помолиться стоя. Да не стесняйтесь, вставайте.
Pyhä Jumala, kiitos Jeesus Kristus siitä, että sinä olet meidän kanssamme tässä.
Святой Господь Бог, благодарю тебя за то, что ты находишься среди нас здесь.
Anna meidän kaikkien sydämemme nousta sinun puoleesi ja puhua niitä suloisia sanoja.
Пусть сердца наши поднимаются к тебе и говорят добрые слова.
Ja Herra, anna armossasi Pyhän Hengen laskeutua nyt tähän meidän keskellemme.
Господь Бог, по своей доброте позволь Святому Духу опуститься и находиться среди нас.
Herra, kosketa armossasi niitä haavoja, joita meillä itse kullakin on sydämessämme.
Господь, прикоснись наших ран в сердце. У каждого есть какая-то рана. Коснись Святым Духа.
Jeesus, sinä olet itse parantaja.
Господь, ты сам, Иисус, ты сам исцелитель.
Armahda meitä.
Помилуй нас.
Ja kosketa tällä hetkellä.
И прикоснись к нам в эту минуту.
Раз сина näet, että eräällä ystävällä täällä on aika paha syöpä.
Ты видишь, Господь, у кого-нибудь нашего друга есть рак.
Rukoilemme Jeesus sitä, että kosketa ja paranna.
Господь, мы молим Тебя, прикоснись и цели его.
Jeesus sanoo, älkää peljätkö, sillä minä olen teidän kanssanne.
Иисус говорит, не бойтесь, ибо я с вами.
Akrami et rakisut romo semerahalle toon. Ja ne sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat elämä ja leipä.
Те слова жизни и хлеба.
Ja minä olen luvannut olla teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.
Я обещал быть с вами до скончания века каждый день.
Ja tässäkin hetkessä kaikki minun sanani ovat totta, niin kuin minä olen ne puhunut.
И в эту минуту все мои слова истина, как я вам говорил.
Katso ne sanat ovat sinun sydämessäsi.
Посмотрите слова в твоем сердце.
Anna niiden nousta nyt sinun suuhusi asti.
Пусть эти слова благодарности поднимаются до твоих уст.
Ja katso, kun sinä ne puhut ääneen.
И смотри, когда ты говоришь вслух.
Niin minä Jumala olen sanonut, että minä pidän itse huolta, että minun sanani toteutuu.
И сам Господь Бог говорит, я позабочусь о том, чтобы мои слова осуществились.
Älä pelkää, vaan hyppää minun käsieni varaan, minä otan sinut vastaan, lapseni.
Не бойся, дитя мое, прыгни на мои руки, я приму тебя.
Sillä minä rakastan sinua niin paljon, että jos sinä sen näkisit, niin sinä sulaisit minun käsiini.
Ибо я так сильно тебя люблю, если бы ты это видел, ты растворился бы в моих руках.
Mikään ei ole ihanampaa kuin se hetki, kun minä saan nähdä sinut kotona taivaassa.
Нет чудеснее той минуты, когда я вижу тебя лицом к лицу на небе.
Mutta minä monta teistä vielä tarvitsen pitkän aikaa täällä toisten ihmisten tähden.
Я во многих еще нуждаюсь здесь, на этой земле, ради других людей.
Äläkä epäile sitä, että sinä kuule minun ääntäni, se on aivan erilainen kuin sinun oma äänesi tai saatanan ääni.
И не сомневайся, что ты слышишь мой голос, ибо мой голос совсем другой, иной, чем твой собственный.
Minä kuiskaan lempeästi sinun sydämellesi.
Я шепчу твоему сердцу очень ласково.
Ja jos sinä silloin noudatat sitä sanaa, niin se on alku sille.
Если ты соблюдешь это слово, то это начало тому,
että sinä opit kulkemaan minun askelissani isompiakin matkoja.
Ты тогда способен шагать со мною и более длинный путь.
Parakarinkesimia, trimahama, arkepa, serepetri, jesumarakepereissa. Herra sanoo näin.
Господь говорит так.
Muistakaa erityisesti myöskin niitä, jotka teitä palvelevat.
Помните особенно тех, кто служит вам.
Muistakaa niitä, jotka ovat eturintamassa.
Помните тех, кто является на переднем фронте.
Sillä jos te ette rukoile, niin ei myöskään ne, jotka ovat taistelemassa, pysty sotimaan.
Если вы не будете молиться за них, те, которые находятся на фронте в борьбе, они не способны бороться.
Sillä muistakaa, että te olette yhdessä minun ruumiini tässä seurakunnassa.
Вы помните, что одна плоть, одно тело в этом переходе.
Jos minun jalkani lopettavat kävelemisen, mitä silloin tapahtuu?
Если мои ноги перестанут шагать, что же тогда произойдет?
Eihän minun suuni pysty puhumaan, jos ei sen ruumis saa ravintoa.
Мои уста не способны будут говорить, если нет пищи моей в плоти.
Jeesus Kristus, me kiitämme ja ylistämme Jeesus sinun veresi voimassa tälläkin hetkellä.
Мы благодарим и прославляем тебя, Господь, за силу твоей крови в эту минуту.
Ja kiitämme Jeesus siitä, että sinun vanhurskautesi vaate on meidän päällämme.
И мы благодарим Иисус тебя за то, что одежда твоей праведности находится на нас сейчас.
Ja koko Jumalan sata asu on Herran meidän päällämme tällä hetkellä.
И полностью все оружие Господа Бога находится при нас в эту минуту.
Ja Herra, sinä näet, että monet meidän rukouksemme ovat olleet epäuskon rukouksia.
Ты видишь, Господь, что некоторые наши молитвы были сомнительными.
Mutta Isä, me uskaltaudumme tällä hetkellä sinun pyhien kasvoisi eteen, jotka ovat tulta.
Но однако мы осмелимся прийти к Твоему святому лику, который в эту минуту является огнем.
Mutta me vetoamme sinun omaan sanasi.
Но мы опираемся на Твое слово.
Kuulet, kun me rukoilemme sinun tahtosi mukaisesti.
Ты слышишь нас, когда мы молимся по Твоей воле.
Herra, sinä näet ne meidän omaisemme, jotka eivät ole uskossa tällä hetkellä, ja ne lähimmäiset, joita olemme pyytäneet sinulta.
Господь, ты видишь, что наши родные, близкие и наши друзья еще не веруют, хотя мы старались помочь им.
Herra, anna nyt meille todellinen usko, että me uskomme sen, kun me pyydämme heitä,
Господь,
me myöskin saamme heidät.
Господь, нам дай истинную веру, если мы будем просить их, мы добьемся своего.
Sinä annat heidän tulla uskoon ja Jumalan valtakunnan lapseksi.
Ты позволишь им уверовать и стать чадами Божьими.
Sinun olkoon, Isä, ylistys ja kunnia, nyt aina ja iankaikkisesti. Amen.
Слава и благодарность Тебе, Отец Небесный, сейчас и вечно. Аминь.